Aleksandra savu velosipēdu ar vienkāršu saslēdzēju pieķēdēt pie caurules bija atstājusi mājas kāpnetāpā. No rīta sievieta konstatēja, ka viņas braucamrīks ir nozagts. Uz karstām pēdām Aleksandra ziņoja policijai, kuri atbrauca, aptaujāja kaimiņus un palūda cietušajai braucamā fotogrāfijas. Apzaktā ceru satiksmes drošības direkcijā savu velosipēdu nebija reģistrējusi. Tomēr viņa stāstam ir laimīgas beigas. Dienu pēc zādzības policisti velosipēdu atrada.
Kad es jau saņemot ritenes, te neuzzināju, ka viņi bija sprintējuši to fotogrāfiju un patruļa apbraukāja tuvēju apkārtni. Un tad nākamā dienā man zvanīja un teica, ka mans ritenes ir atrasts.
Tādu veiksmnieku, kā Aleksandra, nav daudz, atzīst policists Sergejs Smirnovs. Viņš rāda statistikas datus par pērno gadu, kad nozagta te ir 1000 velosipēdu.
Un velosipēdus, principā, atgūt izdodas, nu, var teikt, ka reti, ja, jo noziedznieki paspēja viņus pārpārdot.
Policists mudina cilvēkus reģistrēt savus velospēdus, jo tas ir drošs veids, kā pēc zādzības atrast tā īstos saimniekus. Likumsargi bieži uz ielas pārbauda velo braucējus, ja rodas aizdomas, ka tiek mīti iespējams zakta velospēda pedāļi. Taču, ja braucamais nav reģistrēts vai par tā zādzību nav saņemts iesniegums, policija pat aizdoma gadījumā ir spiesta divriteni atstāt iespējamā zagļa īpašumā. Piemēram, Aleksandras velo zaglis notiesāts netika. Jo policijai nebija pierādījumi, ka vīrietis, pie kura divrietene atrada, to ir zadis. Gadījumos, kad policija ir pierādījumi, ka velospēds ir nozagts, lai gan īstais saimnieks to nav reģistrējis un nav pat ziņojis par noziegumu, likumsargi talkā ņem sociālās vietnes.
Mēs jau no labas dzīves viņus, kā saka, izrādām. Jā. Cilvēki nereģistrē velosipēdus, gan CSDD, gan ir alternatīva, ir tāda datu bāzē. Ja. Viņi nav nekur reģistrēti, mēs tāpēc arī rādam, ja, izliekam Facebookā, ja, nu, Valsts policijas mājaslapā, arī atpazīšanai, lai cilvēks varētu atrast nu, un konstatēt, kas ir viņa velosipēds. Ja. Brīžiem arī cilvēki negriežas policijā, kad konstatējam, nu, man tāda statistikas nav, ja, bet tā nu, viņa atpazīst, jā.
Ja. Ja cilvēks velospēdu CZD nav reģistrējis, Smirnovs aicina pielietot Aleksandras metodi un nodrošināties ar attēliem. Svarīgi nobildēt ne tikai pašu braucamo, bet arī tā rāmju numuru. To var atrast apgāžot velospēdu ar riteņiem uz augšu un numeris slēpjas zem vidējā zobrata. Jāpiefiksē arī velospēdu īpašās pazīmes, piemēram, kādu uzlīme vai tikai saimniekam zināms skrāpējums. Kā liecina Aleksandras stāsts, fotogrāfijas palīdz.
Viņa pateicoties bildēja atrada, bildi bija labi no vairākiem rakursiem, pietiekoši laikam vienkārši atpazīstams ritenis. Jā, un tā es arī dabūju viņu atpakaļ bez reģistrācijas, bet pateicoties bildēji.
Pavasaris, kad cilvēki atsāk aktīvo velo sezonu, ir pļaujas laikas zagļiem. Policists Smirnovs kliedē uzskatus, ka garnaģi iekāro tikai jaunus velospēdus. Viņš saka zog tos, kurus var nozagt, tāpēc jāparūpējas par savas mantas drošību. Ceru satiksmes drošības direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa teica, pavasarī cilvēki aktīvi savus velospēdus reģistrē. Vidēja sezonā direkcijas datu bāzē piereģistrē 2 līdz 4 tūkstošus velospēdu. Divritiņu registrācija ir brīvprātīga, taču Bērziņa uzsver tās lielāko plusu.
Velospēda reģistrācijas uzlīme darbojās kā neliels tā kā aizsarga mehānismus pret velo zagļiem. Tie velo zagļi, ja viņi skatās, ka rindā ir vairāk velospēdi un vienam no šiem velospēdam ir velospēda uzlēma, tad viņš izvēlās citu zagt.
Reģistrācija ir viegls darbs, to var izdarīt direkcijas e-pakalpojumos, izmantojot mobilo aplikāciju vai uz vietas kādā no filiālēm. Zane Mače, Latvijas radio.